Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și astăzi, iată, într-o vreme în care vorbim tot mai mult despre Rusia, astăzi ne-am propus să vorbim despre libertatea religioasă în Rusia. De aceea, împreună cu noi în această zi, este Dana Sisoeva, care a locuit în Siberia, în Rusia, îmi putea spune, timp de 10 ani. Dana, mă bucur că ai venit în studioul nostru.
Mulțumesc de invitație.
Știu că ai emoții, nu ești obișnuită cu radioul, ești obișnuită cu lucrarea, așa de la om la om. Exact asta ai făcut și acolo în Iacuția, în partea aceasta a Siberiei. Împreună cu soțul tău ați fost misionari timp de 10 ani de zile. Văd pe mâna ta o brățară pe care, dacă nu mă înșel, scrie în limba ucrainiană.
Scrie Ucraina, da.
Așa, și chiar asta voiam să te întreb, ce scrie pe ea și de ce o ai pe mână?
Am primit-o cadou de la o familie care s-a refugiat în Barcelona săptămânile trecute și pe care i-am ajutat, i-am întâlnit la biserică, am avut părtășie cu ei și de fapt venise doar mama cu cei trei copii. Soțul a ales să rămână în Ucraina să ajute ca voluntar, deși putea să iese din țară pentru că are trei copii. Și el, când a venit să-i viziteze pentru o scurtă perioadă, ne-a adus cadou ăsta ca așa mulțumire pentru felul în care i-am sprijinit pe soția și pe copiilor.
Și mă gândesc că o porți pe mână ca să-ți amintești să te rogi pentru Ucraina.
Da, să-mi amintesc și am considerat că este un mijloc de a începe un dialog cu oamenii din jur, poate, sau chiar am întâlnit niște ucrainieni în state de autobuz și atunci nu aveam brățara pe mână și mă gândeam că dacă aș fi avut-o, aș fi putut să încep să vorbesc cu ei în rusă și să-i încurajez, să schimb câteva vorbe și de-aia o țin ca să știe oamenii că sunt interesată.
E bună ideea, chiar și noi am început, uite, dialogul de aici, fără ca tu să știi, fără ca să te aștepți, am început de la brățara ta. Hai să vorbim despre acești 10 ani pe care i-ai petrecut în Iacuția, în actuala Rusia, pentru că nu s-a desprins, din câte am înțeles, încă face parte din Rusia. Ce au însemnat pentru tine acești 10 ani? Ce ai înțeles, ce ai învățat în această perioadă? Știu că îți cer imposibilul să pui 10 ani în câteva minute.
Ne-am mutat în Iacuțsk în 99, până în 2009 am stat acolo, chiar perioada în care Putin preluase puterea, să zic așa, dacă atunci în la sfârșitul anului 1999 a fost prezentat ca succesor al lui Yeltsin și apoi a fost ales președinte în anul 2000. A fost o perioadă în care în Iacuțsk veniseră mulți misionari. Am avut misionari din Africa de Sud, dacă vă puteți imagina, din Brazilia, oamenii care nu văzuseră zăpadă și era dat pentru ei. Destul de mulți din Ucraina, cel care se ocupa de organizare și care era președintele Asociației Bisericilor din Iacuția, era ucrainian, este ucrainian, acum este refugiat în Germania. Am avut misionari din Belarus, din Moldova, din Germania, din Norvegia venise cineva. Cum eram priviți, mereu am avut sentimentul că eram tolerați acolo și noi și misionarii, era foarte greu de întocmit documentele pentru americani, mai ales ca să poată rămâne, să poată funcționa, să poată lucra. La început, în 99, când m-am dus acolo, ne adunam în sala unui cinematograf pe care îl închiliam pentru adunările de biserică, bisericii.
Ne este greu să ne imaginăm ce este Iacuția. Sunt doar igluri și doar zăpadă. Dă-ne câteva repere. Știu că îmi spuneai altădată că erau minus 40 de grade și lucruri de genul acesta.
Da, deci am prins minus 57, a fost cel mai frig. Nu, este un oraș ca oricare alt oraș sovietic, pentru care blocurile astea sovietice.
Astea pe care le vedem și în România?
Așa. Este cel mai mare oraș construit pe permafrost, adică pe un strat de gheață care nu se dezgheață niciodată. Unii oameni aveau în curți săpat o încăpere suficient de adâncă și care rămânea înghețată tot timpul, deci îl foloseau pe post de frigider ca să înțelegeți ce înseamnă permafrost.
Asta înseamnă că și vara este tot înghețat.
Nu. Pământul, da, acolo este înghețat. Mă întreabă oamenii cât de cald este vara și vreau să vă spun că este mai cald decât aici. Vara este foarte scurtă, dar soarele apune pe la 12 și o sare imediat pe la 2, deci practic foarte puțin timp nu vezi soarele pe cer. Este suficient de lumină încât să faci poză fără bliț, da? Deci numai un pic ca și cum ar fi norațe întunecă.
Noaptea,
da. Și cum răsare soarele imediat, nu apucă să se răcorească, deci este cald și ziua și noaptea.
Iar iarna ai 6 luni de noapte. Cam așa.
Nu sunt chiar 6 luni de noapte, dar sunt săptămâni întregi în care nu vezi deloc soarele, că și ziua este foarte mică. Da, și nu neapărat că nu vezi soarele, dar este ceața aia care îți acoperă totul în jur și chiar dacă ai lumini pe stradă, tot nu vezi să te deplasezi și este foarte, foarte apăsător, foarte greu.
Cum te îmbrăcai la minus 50 de grade?
Minus 40 este foarte mult. Acum, sub 50, nu neapărat excepții, că sunt în fiecare iarnă, dar nu se menține foarte mult. A fost o perioadă în care, țin minte că eram însărcinată cu băiatul nostru și a fost minus 55 de grade, chiar mai multe zile și a trebuit să merg singură la spital pentru un ecograf. Și asta a fost o experiență foarte grea pentru mine, pentru că era foarte ceață și întuneric și la minus 55 trebuie să te îmbraci, să te acoperi foarte mare parte și din față, ca să nu-ți înghețe. Și mă temeam că voi coborâ din autobuz și nu voi fi în stare să găsesc spitalul, atât de întuneric și ceață era. Cum te îmbraci? Păi, aveam o șubă, așa o numesc, neapărat trebuie din blanul naturală, că altfel nu ține de frig, care era aproape până jos, se petrecea foarte mult în față și avea și mâinile așa mai încrețite, probabil că neamurile mele care mi-au cumpărat-o se gândeau că am nevoie de ceva cel mai gros pe ce pot găsi ei. Și avea 5 kg, așa că mergeam aplecată și eram foarte, mi-era foarte greu să merg cu ea pentru că era grea și neapărat e nevoie de o căciulă care să se acopere parte și din obraz, că altfel se poate îngheța obrazul sau obrajii sau nasul. Fiul meu la minus 35 a înghețat obrazul într-o iarnă și știu că ne-am simțit foarte rău, că era minus 35, pentru noi nu mai era atât de frig încât să verificăm fața copilului. Și aveam, da, cizme din blană de ren, deci fără cizmele alea nu poți la sub minus 20 de grade, nimeni nu iese în cizme obișnuite.
Revenim la discuția noastră despre libertatea religioasă, un pic ne-ai dus acolo în Siberia și aș vrea să ne vorbești un pic despre lumea rusă. Tu ai cunoscut ce înseamnă libertatea în România, dar de asemenea ai cunoscut și ce înseamnă persecuția, pentru că familia ta a avut de îndurat de pe urma comuniștilor, poate pentru cei care sunt de prin zonă, își amintesc numele Liubimirescu. Numele tău de fapt este Dana Liubimirescu. Cum ți s-a părut lucrul acesta în Rusia?
Oamenii ne tolerau, nu ne iubeau, pentru că noi eram considerați sub influență străină, da? Americanii și străinii care veneau ne ajutau și ei considerau că ei au înființat o biserică care nu aparține Rusiei sau care nu este biserica neamului lor. Dar am întâlnit și catolici în Iacuțsk și ei erau considerați sectanți la fel ca noi. Și am mers într-o zi la magazin, țin minte, asta a fost așa o primă întâlnire cu felul în care gândesc oamenii despre noi și era un afiș în care erau enumerate sectele periculoase, printre care și catolici erau numiți secte periculoase și noi, bineînțeles, eram numiți așa. Și asta a fost nu o singură dată. Mai scriau în reviste articole despre noi, articole calomnioase. De exemplu, am făcut într-o zi un botez la lacul din spatele clădirii pe care o închiriam.
Câte grade erau?
Era. Să știi că a fost un botez și așa, sparg gheața, au botezat și au ieșit repede din gheață, dar atunci nu. În orice caz, au scris despre practicile noastre ciudate. Probabil că un jurnalist care habar n-avea despre ce înseamnă botezul. Dar oamenii credeau și oamenii ne priveau cu suspiciune și era destul de greu să dialogăm cu oamenii de acolo.
Pun întrebarea asta pentru că vedem în ultima vreme, atunci când vorbim de Rusia, că pare că se duce înspre zona ortodoxă și chiar au fost diverse informații din zona asta și eu chiar îmi puneam întrebarea, oare președintele actual al Rusiei este ortodox în credința lui sau doar dă mâna cu biserica ortodoxă pentru avantaje reciproce, să zic așa. Unul poate are mulțimea de partea lui celălalt și voturile, celălalt are alte avantaje. Care este impresia ta?
Oricine a citit ceva despre Putin, că în ultima vreme am citit mai multe cărți despre, este o carte să vorbim despre Putin, oamenii lui Putin, oricine știe că a făcut parte din KGB și cum și-a început cariera de politician, să zicem așa, în Sankt Petersburg inițial ca viceprimar, știe că el nu este creștin și nu cred că și nu numai oamenii aceștia. Cred că rușii știu că el nu este creștin ortodox, ci doar a intrat la o învoială cu patriarhul Kiril. nu cred că există, pur și simplu se bucură oamenii că, deși nu este ortodox, cred, ci promovează valorile lor, așa cred ei că sunt valorile lor și se identifică.
Aproape când vine să pun întrebarea de că patriarhul Kiril este creștin sau este doar ortodox.
Aia nu știu. Adică n-aș crede că este creștin și cred că un creștin ortodox își dă seama de lucrul ăsta. Și
adică exact cum era în vremea comuniștilor în România, adesea cei care erau în fruntea bisericii erau puși de fapt de securitate, așa se poate să fie acum în Rusia?
Aproape sigur așa este și nu numai el, ci și alții care, nu, care sunt pe regiuni sau au responsabilități mari. Sigur așa este, da.
Revenind la libertatea religioasă în Rusia, știu că în ultimii ani, din 2016, dacă nu mă înșel, libertatea a fost limitată. Ce înseamnă asta mai exact?
Așa, din 2016, e vorba despre legile Iarovaya, care au impus restricții severe asupra libertății religioase și au interzis prozelitismul, evangelizările, chiar activitatea misionară, adică este voie doar ce se desfășoară în cadrul clădirea, în cadrul bisericii. Acum știm că în 2017, probabil știți, că Mărturii lui Iehova au fost interziși și chiar citise mai multe articole despre razii care au avut loc în casele oamenilor și au primit ani de închisoare, mai mulți dintre ei. Acum, ce vreau să zic este că dacă ai întreba un creștin din Rusia dacă simte că libertatea religioasă este restricționată, probabil că ți-ar spune că nu. Pentru că cei mai mulți consideră că e suficient, că merg la biserică, că nu le se interzice lucrul acesta. Chiar, din câte știu eu, da, majoritatea creștinilor susțin politica lui Putin și îl susțin regimul actual fără să-și dea seama că de fapt ei sunt restricționați și poate că următorii după Mărturii lui Iehova vom fi considerați noi, evanghelicii, sectă periculoasă, că oricum suntem considerați, dar încă nu la nivelul la care să fim interziși cu totul.
Simt că ar ajuta discuția noastră dacă ne spune experiența familiei tale din vremea comuniștilor. Sau cel puțin din ea.
Tatăl meu a fost păstor. Ce să zic, la vremea aia nu știam mare lucru, pentru că tatăl meu a murit când aveam 14 ani. Știam doar despre literatura ilegală care intra la noi în casă, despre faptul că din când în când veneau securiștii sau îl chemau securiștii. Țin minte că i-a povestit cuiva în prezența mea și atunci am aflat multe la vremea respectivă. Să știi că am văzut dosarul tatălui meu recent. Și este foarte dureros să citești rapoarte, chiar rapoarte din astea că cineva a venit și a dat un salam tatălui meu. Deci oamenii raportau și erau care supravegheau și care spuneau ce face, doar îl prinde cu ceva. A fost când am avut percheziții în casă și n-a fost prins, deci Dumnezeu ne-a ferit. Dar, ce să zic, foarte multe n-am aflat de acolo, deci sunt multe lucruri, cred că, care nu sunt scrise acolo în dosar. Dar noi eram în pericol, nu ne-au dat la un moment dat flotant ca să stăm în Oravița. Mama mea și eu cu fratele meu, noi aveam domiciliu în Anina, tatăl meu era în Oravița și cu asta cred că au vrut să le controleze. Era important să stai acolo unde ai domiciliu pentru că nu aveai cartelă de pâine inclusiv, da? Era pe vremea aia cartela. N-aveam avut niciodată telefon în casă, tocmai de asta că eram așa să controlez fără telefon. Nu știu ce altceva să spun despre perioada aia.
Și că până la urmă, dacă nu mă înșel, tatăl tău a fost lichidat de securitate.
Nu știm sigur. N-am găsit să știu informații foarte concrete despre asta. Tatăl meu a murit. Într-adevăr, am aflat câteva lucruri pe care puse cap la cap. Cel puțin au ajutat la decesul lui sau la grăbirea morții lui. Asta este, dar nu am dovezi prin care să spun că sigur așa a fost.
Oricum, ai simțit din plin ce înseamnă persecuție în familia ta. Ți se pare cumva că istoria se repetă acum în Rusia și poate că următorul pas al întrebării ar fi dacă ți se pare că începe să se repete în Europa?
În Rusia, eu cred că mai devreme sau mai târziu, evanghelicii vor fi prigoniți și vor fi interziși și aproape sigur asta se va întâmpla. Deși, uite, spuneam că mulți nu se consideră ca libertatea le-ar fi îngrădită, pentru că sunt mulțumiți cu atâta cât li se oferă. Problema este când cineva vrea să facă mai mult, când vrea să facă activități misionare, să iese în afară, pentru că, pe la urmă, asta este misiunea noastră. Și nu știu care va fi soarta și noi ne rugăm pentru soarta misionarilor care încă sunt acolo, avem misionari americani care încă sunt, aproape sigur nu vor mai putea continua activitatea. Rămâne rămân localnici și cât de multe am format noi, i-am format noi pentru o perioadă ca asta în care noi, cei care suntem în afara țării, nu să mai putem intra pentru o anumită perioadă, ne bazăm pe maturitatea lor și pe ceea ce pot să facă ei în continuare. Și pe felul în care au înțeles ei misiunea, dincolo de serviciul de la biserică de duminică.
Și în Europa cum vezi situația?
În Europa, când am ajuns în Barcelona, am rămas șocată să aflu că marea parte a oamenilor de acolo sunt atei. Dora avea o singură fată în clasă care se identifica ca fiind creștină și era catolică. Deci toți ceilalți erau atei și la Nathan, la fiul meu, i-a întrebat la un moment dat dacă știu povestea lui Adam și Eva și au ridicat mâna doar două fete care erau musulmane. Deci toți ceilalți nu aveau habar.
O știau din Coran, nu din Biblie, povestea.
O știau din Coran, da.
Mă rog, în Coran cum e scrisă ea, un pic modificată.
În varianta ei, da. Asta se explică un pic prin perioada de dictatura lui Franco, când Biserica Catolică a colaborat cu regimul dictatorial și atunci oamenii, lepădându-se de el, s-au lepădat și de Biserica Catolică. Asta mi-e teamă că se va întâmpla în Rusia. Când va cădea regimul, oamenii se vor lepăda și de ortodoxism și de poate creștinism, tot ce reprezintă biserica pentru ei. Oamenii care vor fi suferind, da, de pe urma regimului. Dar nu știm când se va întâmpla asta.
Normal. Hai să vorbim puțin și despre război în contextul acesta. Cum ți se pare ție acest război? Pentru că chiar și în țara noastră sunt proruși. Hai să ne punem un pic în papucii rușilor. Care este perspectiva lor?
Acum, sunt foarte mulți susținători al lui Putin, mai mult decât îmi imaginam eu în Rusia. Uh-huh. Am vorbit la un moment cu un fost coleg, un prieten de-al nostru, păstor undeva lângă Moscova, care spunea că din toți cunoscuții lui, doar doi erau împotriva războiului. Toți ceilalți erau susținători al lui Putin.
De ce?
Este greu și nu este greu de explicat. Pentru că propaganda funcționează, pentru că ei așa au fost crescuți și cu gândul că vestul ne urăște, americanii vor să ne ia țara, vestul este decăzut, noi ne apărăm valorile, mereu avem dușmani în jurul nostru și toată lumea vrea să ne distrugă. Și atunci foarte ușor cred ceea ce li se prezintă la televizor.
Uite acum mie mi se prinde un beculeț așa, când am fost în Kirghizistan, o fostă țară din Uniunea Sovietică, ei erau foarte surprinși că eu nu știu limba rusă. Adică de parcă eram pe o altă planetă, exact așa am simțit, planeta rusă. Și nu există nimic altceva în afară de planeta noastră, cam așa că ceva gândeau ei. Cum adică, cum se poate tu să nu știi limba rusă? Ceea ce îmi confirmă faptul că, într-adevăr, cei care trăiesc, ziceai tu, de Moscova sau în alte părți, ei gândesc că Rusia e totul pe pământul acesta și sunt manipulați. Propaganda funcționează.
De aia investesc enorm de mulți bani și invest. Și invest funcționează propaganda. Sunt foarte mulți care cred discursul rusesc.
Propaganda asta este făcută să funcționeze ca să poți să ai puterea în continuare, să ai control.
Ca să poți să ai puterea, da. Uh-huh. Dora, fiica mea, este la universitate și acolo în universitate cei mai mulți sunt de stânga. Nu cei mai mulți, toți sunt de stânga. Uh-huh. Toți sunt de stânga. Dreapta, tot ce este în partea dreaptă este extremist pentru ei. Churchill a fost extremist, toți sunt naziști, vezi, tot propaganda, sau seamănă cu propaganda rusească. Și are chiar pe... Nu știu dacă înăuntru sau afară pe frontispiciul clădirii Secera și Ciocanu și la un curs de istorie a avut de citit din Marx, Lenin și Putin. A avut lectură din Putin. Ei, acum îi spun că, doar acum le spune, uite ce s-a întâmplat și cine este Putin și, mă rog, îi spun, acum nu are de face cu comunismul. Comunismul a fost bine aplicat, în Rusia, într-adevăr, a degenerat. Putin este imperialist, nu este comunist.
Știi că m-am gândit, când a început războiul, m-am gândit că Rusia l-a avut pe Stalin și acum urmează Putin, un alt lider de aceeași factură. Iată că, în mod oficial, la facultate se învață din Putin, în Spania, spui tu.
Da, probabil că pentru istorie sau pentru ce știu, nu știu exact care a fost tema, dar au avut de lecturat din Putin.
Cum îți explici tu că, iată, Spania sau Vestul merge pe stânga așa de puternic în ultima vreme? Tu care ai avut experiența stângii a comunismului în familia ta și n-a fost deloc una de dorit.
Vreau să spun că fiica mea se ia la ceartă cu toți colegii și profesorii despre asta, spune, eu am locuit și în Rusia și în România, da, eu vreau să vă spun ce înseamnă comunismul. Numai dacă faci o călătorie în Est, hai să nu zic în România, România, în Rusia, vezi diferențele, să văd cu ochiul liber.
Blocurile din România, nu? Și din păcate n-au rămas în România doar blocurile, ci și anumite mentalități.
Mentalitatea, să știi că de data asta mă gândeam oricum voi găsi România după cei 4 ani, că de 4 ani n-am mai fost în România. Da. Când veneam din Rusia, vedeam alte lucruri, acum văd altele.
Te simți ca acasă în Iacuța, nu?
Nici nu mai știu unde sunt acasă. Am fost când am reprezentat Iacuția la o altă conferință, am reprezentat Barcelona la o întâlnire, deci nu știu unde-mi casa. Oamenii, cred că e problema de mentalitate, da? Cred că avem în țară și chiar avem și orașe frumoase, dar e vorba de mentalitate. Asta se vede, se vede.
Revenind, cum de ajuns vestul să creadă în stânga?
Eu cred că din cauza propagandei. Și a doua, ei au avut experiența extremei dreapta. Ei își amintesc, cel puțin în Spania, perioada dictatorului lui Franco. După aia, hai să ne amintim că sunt o mulțime de filme făcute despre abuzurile din timpul războiului mondial provocate de Hitler și, mă rog, extrema dreaptă. Mai nimica pe despre cealaltă parte, despre ce s-a întâmplat în Est, în Rusia, despre, nu, comunismul, care a făcut mult mai multe victime decât nazismul.
Ei. Ce ciudat, noi cât am visat să fie libertate în țara noastră și capitalism, iar acum suntem surprinși că se merge spre stânga, la nivel mondial.
Da, da, nici eu nu m-aș fi imaginat că e chiar așa. Poate este utilă și experiența lor, că i-au văzut extremele de cealaltă parte, deși am citit, și acum deja se cunoaște că Putin chiar, mă rog, regimul lui Putin, că nu el însuși sau singur, sponsorizează regimurile extremiste din Europa ca să destabilizeze Europa și cred că și asta funcționează, pentru că există publicații care sunt sponsorizate, există partide politice care sunt sponsorizate. Deci Vestul stă naiv crezând că are valorile lui și înțelege despre ce se întâmplă, dar poate că este foarte multă propagandă care îi face să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă.
Ne apropiem de final. Care este justificarea pentru începerea acestei operațiuni speciale, oare? În Ucraina, mă refer.
În Ucraina. Cei mai mulți ruși cred că au fost amenințați, că de fapt Rusia este o mare putere și ea se luptă cu America aici, pentru că americani le amenință granițele. Cei mai mulți cred lucrul ăsta. Apoi creștinii se văd mai mult cetățenii ai cerului, adică noi nu ne implicăm în politică, pe noi nu ne interesează, noi suntem pentru pace, ei nu au o poziție oficială, cei mai mulți dintre ei, despre ce se întâmplă. Da, apărarea a ortodoxiei, vestul este decadent, cu homosexual, cu așa, noi ne apărăm valorile.
Vezi, aici este un fruct de dorit, parcă, da, homosexualii și avortul, parcă este interzis în Rusia.
Da, și avortul.
Ceea ce pare o brumă de creștinism, de valori.
Exact, pare. Era interzis și în comunism. Și avortul, nu e așa, și căsătorile homosexuale cred că ar fi fost interzise. Atunci nu cred că se punea problema, dar vreau să zic că și comunismul, da, promova niște valori cu care le identificăm, dar nu înseamnă că este de dorit regimul. Și până la urmă Dumnezeu însuși a dat libertate omului.
Și nu înseamnă că ei apreciază valoarea vieții dată de Dumnezeu. În comunism erau cu totul alte motive, economice și alte motive, nu prețuiau viața, pentru că dacă ar fi prețuit viața, nu ar fi exterminat atâția oameni.
Exact. Cine crede că Putin prețuiește viața, chiar nu vede ce se întâmplă, pentru că e clar că nu prețuiește nici viața ucrainienilor, dar nici viața propriilor soldați, nu ruși, că acum toți ne uităm la știri și
știm ce se
întâmplă.
Noi nu apărăm o ideologie, ci apărăm viața.
Exact, da. Ceea ce nu pare a fi o valoare pentru Putin și regimul lui.
Hai să venim cu o perspectivă biblică la tot ce se întâmplă. Nu știu, poate ți-aș pune o întrebare de genul: ce este libertatea până la urmă? Pentru că am vorbit de libertatea religioasă din Rusia. Sau ce putem învăța din aceste vremuri în care trăim, o libertate sau o semi-libertate?
Când m-am documentat un pic despre legile astea care interzic propaganda, mă gândeam că dacă ar fi o astfel de lege s-ar da în România, nu știu câți dintre noi am simțit că ni s-a restricționat libertatea religioasă. Pentru că, uite, eu sunt de 3 săptămâni aici, în țară, și n-am vorbit cu nimeni în autobuz despre Hristos, n-am dat nicio broșură, deci n-am făcut nimic și n-aș fi simțit
în
că...
În afară de brățara pe care
în brățara, brățara.
Pentru Ucraina.
Da, pentru Ucraina. Cei mai mulți dintre noi poate n-am simțit și asta mi se pare că este o problemă. Bine, mai încercăm să fim activi în comunitate și să influențăm și ne implicăm
pe
rețelele
sociale. Mai facem câte puțin. Mai mergem la nu știu cine.
Da, dar prea puțin. Ei, câtă vreme avem libertate, probabil că ar trebui să ne punem întrebarea dacă ne folosim cum trebuie și ce ar trebui să facem astfel încât să folosim la maxim, astfel încât să fim sare și lumină în această lume, pentru că menirea noastră nu este să ne închidem între niște ziduri și să așteptăm să mergem în împărăția lui Dumnezeu cândva, ci împărăția lui Dumnezeu este aici, în sufletele noastre, și noi trebuie să o lărgim prin ceea ce facem. Probabil că provocarea este să ne înțelegem menirea până la urmă, ce am de făcut sau cum ar trebui să fiu sare și lumină în această lume. Și dacă înțelegem asta, vom simți îngrădirile care ni se pun din afară, pentru că noi activăm, noi influențăm societatea din jur. Or, asta ni se va interzice sau asta este interzis în Rusia. Practic ei nu mai pot să facă foarte mult decât să stea în perimetrul care le-a fost trasat.
Mi-a creat o imagine în minte, așa văd parcă două extreme. Pe de o parte, cei care susțin, hai să zicem, rămâne la libertate religioasă, da? Cei care susțin credința și sunt activiști, să zic așa. Pe de altă parte, cei care sunt împotriva credinței și sunt de asemenea activiști pe partea cealaltă și o mare masă de oameni care sunt indiferenți. Și pentru care nici măcar nu contează dacă avem sau nu avem libertate religioasă, pentru că oricum ei nu-și trăiesc credința. Și tocmai la asta ne cheamă Dumnezeu, să ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu, să trăim ca oameni ai împărăției lui Dumnezeu.
Numai să mai spun, povesteam înainte că am o prietenă, Olga, care chiar la începutul războiului cu Ucraina mi-a scris un mesaj, m-a și scos din lista de Facebook, lista ei de prieteni, în care îmi spunea că nu sunt creștină adevărată, pentru că instig la ură și că noi creștinii ar trebui să ne interesăm numai de împărăția lui Dumnezeu, ceva de felul acesta. Nu-i treaba noastră ce se întâmplă în politică. Ori eu cred că ne-am ratat misiunea dacă numai asta facem, adică noi avem părtășie noi de noi și așteptăm ca Dumnezeu să ne aducă cumva oamenii la biserică, că El poate să o facă așa. Și noi stăm între ziduri și așteptăm. Ei, eu cred că ne-am ratat misiunea și cred că nu am înțeles ce înseamnă să fii un creștin adevărat. Cred că un creștin adevărat trebuie să se implice, să urmărească binele cetății în care Dumnezeu ne-a așezat, așa să ne rugăm pentru autorități și să apărăm pe orfan, văduvă, pe cel defavorizat, da? Ei, dacă nu fac lucrurile astea până la urmă și mă retrag între zidurile bisericii, nu cred că mi-am împlinit misiunea.
Exact ca acea imagine. Domnul Iisus Hristos ne-a trimis să fim pescari de oameni, adică să te duci tu la pește, la baltă, nu să aștept să-ți sară peștele în acvariu, să aștept să-ți vină în biserică în cazul acesta.
Noi aruncăm pe Dumnezeu
vina.
Vina și sarcinile, dar El să aducă în biserică, El să treacă pe la bolnav, El să-l apere pe orfan și pe văduvă, că ne rugăm pentru asta și ne rugăm pentru bolnav, dar așteptăm ca El să facă, ori sunt anumite lucruri pe care trebuie să le facem noi.
Doamne, ajută-ne să fim sare și lumină, cum spuneai, să trăim în lumină. Iată, revenim la titlul emisiunii noastre. Dana, îți mulțumesc tare mult că ai fost împreună cu noi.
Mulțumesc și eu.
Ne-ai lăsat cu câteva gânduri de valoare. Am vorbit despre libertatea religioasă din Rusia, din România, din lumea întreagă și să știi că am rămas cu gândul acesta. Oare dacă în România libertatea religioasă s-ar restrânge mai tare, cu ce m-ar afecta pe mine? Cu ce te-ar afecta pe tine, cel care ne urmărește acum? Oare ne trăim noi credința cu adevărat? Împreună cu noi a fost Dana Sisoeva, era să spun Liubi Mirescu, numele pe care l-ai avut înainte. Am vorbit despre libertatea religioasă din Rusia. Îți mulțumim, Dana!
Mulțumesc și eu!
Așadar, să trăim în lumină și să trăim atâta timp cât avem libertate, să apreciem libertatea pe care o avem și dacă se va restrânge vreodată, să fim gata să plătim prețul pentru a spune despre preiubitul nostru, Domnul Iisus Hristos, singurul salvator al sufletului nostru.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.